สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ตะหลอมแห่งเสรีภาพของอาร์เธอร์เฮอร์แมนผลงานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ที่มองชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรผ่านมุมอุตสาหกรรมธุรกิจและการบริหารการผลิตหนังสือไม่ได้เล่าแนวรบเป็นศูนย์กลางแต่ถามว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนสงครามยังมีกำลังทหารจำกัดสามารถกลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธเครื่องบินรถถังเรือและยุทโธปกรณ์ขนาดมหึมาได้อย่างไรเฮอร์แมนเสนอว่าคำตอบสำคัญอยู่ที่การระดมพลังของภาคเอกชนโดยมีผู้นำธุรกิจอย่างวิลเลียมบิลคนุตเซนจาก General Motors และเฮนรี่เจไคเซอร์เป็นตัวละครหลักจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการอธิบายว่าความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสายการประกอบการจัดซื้อการบริหารโรงงานและการตัดสินใจแบบกระจายศูนย์มีบทบาทสงครามไม่แพ้ยุทธศาสตร์ทางทหารหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายอุตสาหกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดในภาวะวิกฤตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนเศรษฐกิจพลเรือนให้เป็นอาร์เซนอลแห่งประชาธิปไตยแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ชนะสงครามด้วยการมีทรัพยากรมากเท่านั้นชนะเพราะสามารถเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านั้นให้เป็นกำลังผลิตจริงอย่างรวดเร็วก่อนเข้าสู่สงครามเต็มตัวประเทศยังไม่ได้มีโครงสร้างกองทัพขนาดใหญ่เทียบเท่ามหาอำนาจยุโรปแต่มีฐานอุตสาหกรรมรถยนต์เหล็กเครื่องจักรไฟฟ้าและการผลิตจำนวนมากที่พัฒนาอยู่แล้วเฮอร์แมนชี้ให้เห็นว่าความท้าทายไม่ใช่เพียงการสั่งให้ผลิตอาวุธเพิ่มแต่คือการแปลความต้องการของกองทัพให้เป็นแบบโรงงานสัญญาวัตถุดิบแรงงานและตารางส่งมอบที่ทำงานได้จริงโรงงานที่เคยผลิตรถยนต์ตู้เย็นหรือเครื่องใช้พลเรือนต้องเรียนรู้การผลิตเครื่องบินรถถังเครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่มีมาตรฐานเข้มงวดกว่าเดิมประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากประวัติศาสตร์สงครามทั่วไปเพราะมันย้ายจุดสนใจจากสนามรบไปสู่ระบบหลังบ้านที่ทำให้สนามรบดำเนินต่อได้อาวุธที่ทหารใช้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เกิดจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการแก้ปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโรงงานประเด็น2บทบาทของบิลคนุตเซนในการเชื่อมรัฐบาลกับอุตสาหกรรมวิลเลียมบิลคนุตเซนเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่หนังสือใช้เพื่ออธิบายกลไกการระดมอุตสาหกรรมเขามาจากโลกของ General Motors จึงเข้าใจทั้งสายการประกอบการวางแผนกำลังผลิตและข้อจำกัดของโรงงานขนาดใหญ่สิ่งที่คนุตเซนทำไม่ใช่เพียงการขอให้บริษัทต่างๆต่างรักชาติแต่คือการช่วยให้รัฐบาลและกองทัพพูดภาษาที่อุตสาหกรรมเข้าใจได้ในมุมของเฮอร์แมนปัญหาใหญ่ช่วงแรกคือหน่วยงานรัฐต้องการเครื่องบินรถถังและอุปกรณ์จำนวนมหาศาลแต่ยังไม่ชัดเจนพอว่าต้องการแบบใดจำนวนเท่าใดและเมื่อใดคนุตเซนจึงมีบทบาทในการบังคับให้ความต้องการทางทหารกลายเป็นคำสั่งผลิตที่ปฏิบัติได้ขายังเข้าใจว่างานซับซ้อนควรให้บริษัทที่มีแผนกวิศวกรรมแข็งแรงรับผิดชอบส่วนงานย่อยหรือชิ้นส่วนมาตรฐานสามารถกระจายไปยังผู้ผลิตขนาดเล็กได้หนังสือจึงเสนอภาพของผู้นำภาคธุรกิจที่ไม่ได้แทนที่รัฐแต่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ลดความฝืดระหว่างระบบราชการกับความจริงของสายการผลิตประเด็น3เฮนรี่เจไคเซอร์และการผลิตเรือลิเบอร์ตี้แบบเร่งความเร็วเฮนรี่ไคเซอร์เป็นอีกเสาหลักของเรื่องเล่าในหนังสือเพราะเขาแสดงให้เห็นพลังของผู้ประกอบการที่คุ้นเคยกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่และสัญญารัฐบาลไคเซอร์ไม่ได้มีภาพแบบนักอุตสาหกรรมดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผู้จัดการโครงการที่กล้าทดลองวิธีทำงานใหม่เพื่อย่นเวลาและเพิ่มปริมาณตัวอย่างที่โดดเด่นคือการสร้างเรือลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นเรือขนส่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการลำเลียงทหารอาวุธอาหารและวัตถุดิบข้ามมหาสมุทรความสำคัญของเรือเหล่านี้อยู่ที่จำนวนและความเร็วในการผลิตมากกว่าความหรูหราหรือเทคโนโลยีล้ำหน้าเฮอร์แมนใช้กรณีนี้เพื่ออธิบายว่าการออกแบบให้ผลิตง่ายการแบ่งงานเป็นส่วนและการใช้แรงงานจำนวนมากภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานสามารถเปลี่ยนการต่อเรือจากงานฝีมือหนักไปสู่ระบบกึ่งอุตสาหกรรมได้ไคเซอร์ยังสะท้อนด้านที่เป็นทั้งจุดแข็งและความเสี่ยงของการระดมสงครามคือความจำเป็นต้องยอมให้คนที่ลงมือเร็วตัดสินใจเร็วและรับความไม่แน่นอนได้มีพื้นที่มากพอในการทำงานประเด็น4ความร่วมมือรัฐและเอกชนที่ไม่ใช่การวางแผนจากศูนย์กลางทั้งหมดหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการระดมกำลังผลิตของอเมริกาไม่ได้สำเร็จเพราะรัฐควบคุมทุกรายละเอียดแต่เพราะรัฐกำหนดเป้าหมายใหญ่ขณะที่ภาคเอกชนได้รับพื้นที่ในการหาวิธีทำให้สำเร็จเฮอร์แมนไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นผู้กำหนดความต้องการทางทหารจัดสรรงบประมาณทำสัญญาและแก้ปัญหาวัตถุดิบบางส่วน อย่างไรก็ตามเขาเน้นว่าความเร็วและความยืดหยุ่นเกิดจากความรู้เฉพาะทางของบริษัทที่ทำงานกับเครื่องจักรคนงานซัพพลายเออร์และปัญหาหน้างานทุกวันแนวทางนี้ต่างจากการสั่งการแบบรวมศูนย์ที่อาจบอกเพียงว่าต้องผลิตอะไรและเมื่อใดแต่ไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแม่พิมพ์การฝึกแรงงานหรือการจัดลำดับชิ้นส่วนส่งผลต่อสายการผลิตอย่างไรหนังสือจึงเสนอโมเดลของความร่วมมือที่มีการต่อรองและความขัดแย้งอยู่ภายในไม่ใช่ความสามัคคีที่เรียบง่ายสำคัญคือเมื่อรัฐบาลยอมรับความเชี่ยวชาญของเอกชนและเอกชนยอมรับเป้าหมายสาธารณะระบบผลิตสามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้ดีกว่าการทำงานแยกส่วนประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่อแรงงานสังคมและอำนาจอเมริกันหลังสงครามแม้หนังสือจะให้ความสำคัญกับผู้นำธุรกิจและบริษัทขนาดใหญ่แต่เรื่องราวของการระดมอุตสาหกรรมย่อมเกี่ยวข้องกับแรงงานจำนวนมหาศาลโรงงานที่ขยายตัวต้องการคนงานใหม่รวมถึงผู้หญิงที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งที่สังคมก่อนสงครามมักมองว่าเป็นงานของผู้ชายภาพของโรซีเดอะรีเวเตอร์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดควบคู่กับการผลิตอาวุธแมนยังทำให้เห็นว่าสงครามไม่ได้เพียงชนะด้วยการผลิตยุทโธปกรณ์ระยะสั้นแต่ยังสร้างฐานให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจและทหารหลังปี1945บริษัทหลายแห่งได้ขยายทักษะด้านวิศวกรรมการบริหารโครงการและการผลิตขนาดใหญ่ซึ่งต่อมามีผลต่อเศรษฐกิจสันติภาพและอุตสาหกรรมกลาโหมอย่างไรก็ตามการมุ่งเน้นด้านธุรกิจทำให้หนังสือไม่ใช่คำอธิบายสงครามโลกครั้งที่2ทั้งหมดผู้อ่านควรเข้าใจว่าหนังสือเลือกส่องด้านอุตสาหกรรมเป็นพิเศษจึงไม่ได้แทนที่งานที่วิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศยุทธศาสตร์สนามรบหรือประสบการณ์ทหารแนวหน้าจุดแข็งของมันอยู่ที่การเติมส่วนที่มักถูกเล่าไม่ละเอียดพอโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจสงครามโลกครั้งที่2จากมุมที่มากกว่าการรบเฉพาะผู้สนใจประวัติศาสตร์ธุรกิจเศรษฐกิจการเมืองนโยบายอุตสาหกรรมและความมั่นคงแห่งชาติผู้บริหารนักนโยบายและผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าภาวะวิกฤตขนาดชาติไม่ได้ต้องการเพียงเจตจำนงทางการเมืองแต่ต้องการกลไกแปลงเป้าหมายให้เป็นการผลิตจริงประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้คำว่าอาร์เซนอลแห่งประชาธิปไตยมีเนื้อหาที่จับต้องได้ผ่านโรงงานสัญญาวิศวกรรมแรงงานและการตัดสินใจของคนที่อยู่ระหว่างรัฐกับตลาดเมื่อเทียบกับหนังสือสงครามทั่วไปจุดเด่นของงานนี้คือมันไม่เริ่มจากนายพลหรือสมรภูมิแต่เริ่มจากคำถามว่าอาวุธทั้งหมดมาจากไหนและระบบใดทำให้มันมาทันเวลาเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่แห้งกว่าเฮอร์แมนเขียนโดยใช้บุคคลและองค์กรเป็นแกนทำให้เห็นทั้งโครงสร้างและการกระทำของมนุษย์หนังสืออาจไม่ครอบคลุมทุกมิติของสงครามและผู้อ่านควรอ่านร่วมกับงานด้านยุทธศาสตร์หรือสังคมสงครามอื่นๆแต่ในฐานะงานที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเอกชนรัฐและชัยชนะทางทหารมันมีตำแหน่งที่ชัดเจนและแตกต่างหากคุณต้องการสนับสนุนอาร์เธอร์เฮอร์แมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่